Эх, новинал.
Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Полиция попереживает, что за краденую кукурузу погрожает штраф 1,5 миллиона. Александр Лукашенко знову пропонует скорочать державный аппарат. Украинская армия рыхтуется вызволить Донецк и Луганск от сепаратистов и просит мирных жихаров покинуть города на час операции. Незабаве у нашей программе интервью с мясовой журналисткой с Донецку. Министерство внутренних справ попередило громадянам, что за крадеж с палетков навод одной кукурузины можно отримать штраф 1,5 миллиона рублей. Чому с палев як крали при советской владе, так и протягивают красти? Тему вывучал наш корреспондент Олег Груздилович.
Минско-Комаровский колгасный рынок. У минулую неделю вокруг рынку десятки гандляров пропоновали кукурузу с саваробных лотков, якими служили пустые скрыни отгороднины. Гэтыя лоткі сёння валяюцца ў кустах, чакаючы, калі ў аўторак гандаль на Камароўцы аднавіцца. А вось і сляды ўчорашняга удачнага гандлю. Сметніца перапоўненая кукурузным шалупеннем. Як кажуць прыбіральнікі рынку, кукурузны сезон пачаўся з кошту 3000 рублёў за кіях. Летась прадавалі за 2000. І фактычна ўся кукуруза крадзеная. На прыватных участках гэтую культуру амаль не вырошчваюць. Ці не тут адказ на пытанне, чаму працягваюць красці, але чаму дазваляюць? Звоню у СПК «Вишневка», под Менском, на полях якого все это родилась добрая кукуруза. Крадуть? Так крадуть, подтвердила специалистка, але особливой заклопоченности не выказала.
Смотрите, я на данный момент, я бухгалтер по животноводству. Меня волнуют коровы и хвосты, больше ничего меня не волнует.
Ну а там же у вас и бураки растут, и что-то такое не растет.
Не знаю, это не к нам. Все, извините, до свидания.
У прессовой службы Менской областной милиции подтвердили, что змагание с крадежом с палеткой кукурузы идея, але статистики не провели, пославшись на дробность порушений.
Кукуруза у нас с учетной не будет. У нас такую статистику не ведут, потому что кукуруза это мелкое хищение. Если большие объемы будут. А так, в принципе, по прошлым годам, что там зерно было, ну, которое само превышало там. И в этом году было.
Мечты Министерства внутренних справ адмыслово нагадал громадянам, что за это дробные административные порушения можно отримать 1,5 миллиона рублей штрафу. Проблема, властивая еще Советскому Союзу, где массовый крадеж уроджаю с полев лечился национальной традицией, якая объединяла разные поколения, засталась и у сучасной Беларуси. Чему? Выкладчик Европейского гуманитарного университета Анатоль Гуляев сгадал свой досвид уделу в милицейских рейдах по колгасных полях.
Мне доводилось некоторые удельничать в рейдах таких совместно, там, милиции, там, с колгасниками, когда дороги, там, поле, там, некой капусты. Сваняется машина, там человек побег, нарубил там тех кочанов, накидал мешок. И тут его там хватит и начинают им разговаривать, а что ты, дядька, робишь? А ничего, так я вот, мне тут потребно, так я вот и криху взял. А что, ничего страшного, так колгасный, да нет, это фермерских палеток не тягнуть, бо фермер старается и оховывает там все такое. А с колгасных полев все вокруг колгаса, все вокруг. Эта психология живая еще с тех часов, еще долго, я полагаю, будет жить. Я буду жить до тех часов, покуль буду с колгас.
Одну из причин крадежу точек кукурузы с полев на продаж громадянам подказывают форумы у интернете. Оказывается, у белорусских крамах покупникам совсем не пропоновывают кукурузу в киохах. Набывать ее можно только с рук на улице. СПК и великие господарки вырошивают кукурузу у основным на силос, каб створить великий запас кормов и прокормить статок, иначе не выкинешь спущенный сверху великий плян. Але чому кукурузу в киохах не продают фермеры? Редактор газеты «Борисовские новины» Анатоль Бука скажет, что с причиной бюрократичных рогаток им это так само невыгодно.
Дело в том, что организовать вот эту торговлю или продажу, это кто-то должен этим заниматься. Просто так выйти на улицу и продавать нельзя. Допустим, чтобы заниматься выездной торговлей, они тоже должны получить разрешение в отделе торговли райисполкома. Все это забюрократизировано.
Меркует журналист Анатоль Букас. Санкції, які ввела Росія на поставку харчування з Еврозв'язу, США і шерегу інших країнов, дають білоруським уладам шанс заробити на ситуації про реекспорт продуктів з третіх держав під виглядом білоруських. До такої думки схиляються економісти. А сподівання звичайних білорусів на те, що російські санкції приведуть до зниження цін внутрі Білорусі, експерти називають марними. Міркування збирав Володимир Глот.
Российские санкции, поводле первого наместника министра сельской господарки и харчевания Леонида Марынича, для Беларуси это клондайк. Чиновник заявил, что Минск готовы заменить заходние краины по шмат яких позициях у сферы харчевания. С этим можно погодиться только при одной умове, коли под выглядом белорусских на российский рынок хлынуть продукты с третьих краин, например, Польши, Литвы, Голландии и других, тлумачит Александр Ярошук, який шмат годов займал высокие посады у аграрном комплексе. У ласной белорусской вытворчести ни свинины, ни яловичины, ни садовины, ни городнины, навод бульбы Беларусь поставить у Россию не може.
Садовина, городнина при існуючій економічній моделі у сільській господарці не мав у нас великих шансів, щоб наростити об'єми вытворчості цієї продукції, тому що вона потребує передусім, як ніяка інша галіна, приватної власності. Не мав у нас товарної бульби. Нема чого продавати, насамреч. Тому що колгаси не можуть уже у силу того, що там нема економічної зацікавленості і не будуть ніколи так відноситися до витворчості, як це робить той же польський фермер. Що дотичить птушки, насамреч Росія на 90% себе забезпечує. І хоча за що там у цей 10% вельми тяжко буде туди убитися. Свининою Росія на 70% забезпечує себе. Тут ми не удільники повідомих причин. Что значить яловичины, то 10-30-40% только обеспечивает Россия себе, але нам нема чего пропоновать.
Великой складанности, каб технично подменить товар с третьей краины на белорусский, нема, каже экономист Лео Марголин. Особливо, коли в этом зацікавлены все. И в якости прикладу приводить польские яблоки. Поляки их охотно продадут, бо им треба позбавиться от продукта, який хутко псуется. Белорусам треба наварить гроши, а российцы на все это заплющить в очи, каб сказать, як был наш рынок наполнен яблоками, так и застается.
У нас уже была такая эпопея с цукром, коли мы под видом нашего белорусского цукру экспортовали в Россию то, что сами завозили. Этот цукор там же не тяжко вылить, и он зроблен из бураков, и он зроблен из тростняку. Такое, что ж яблоко, никакую там бирку не повесишь, тому яблоки не просто перепродавать белорусским предпринимальникам, держа все их, какие наближены до двора его великости. Это не только яблоки, это шмат таких товаров, которые не промаркируешь. У России час от часу вспыхивали такие скандалы, коли под выглядом там говядины, некую кенгурятину с Австралии завозили, еще нечто. Ну так это все ж таки коли мясо разных видов. А коли это яловичина, эти свинин, так кто может вызначить докладно, если это белорусская вытворчасть, если это импортовано? Это радость, это клондайк. Это как раз реэкспорт.
Смяные схемы реэкспорта у Беларуси уживались еще и до цукру. Были у приватности нашумелые справы с фондом Махмуда Асамбаева, с транзитом през Беларусь у Россию спирту, алкогольных напоев, цигаретов, сгадывая старшиня Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. И он меркует, что тут опошнее слово будет за российскими уладами.
Эти вещи элементарно просчитываются. Могут пропустить, могут не пропустить. Ребята возили нашу минеральную воду, только наклеивали российскую наклейку и продавали ее под видом российской. И много чего еще проворачивали таких вещей. Но это такие в основном мелкие улики. Закроют глаза, а тогда это пройдет. А не закроют, так еще и санкции по отношению к белорусам ведут.
На жаль, российские санкции не приведут до того, что цены на импортные продукты у Беларуси снизятся, упомянул Александр Ярошук.
Старается что-то дефицит, а именно это зараз сбывается в связи с ответным указом президента России. Там, где дефицитом, завсёды цены подвышаются, не понижаются. Тому нам треба так само чекать, что у вынику, как бы там это все не отбывалось, повезут реэкспортный товар, наш белорусский товар повезут в Россию, у вынику цены будут будуть тільки підвищатися на нашому внутрішньому ринку.
Такої ж думки притримується Лев Марголін.
Так ми ж бачимо, наприклад, що те саме м'ясо в Польщі літає значно ніж у нас. І тут уся справа тільки в митних пошлинах. Коли держави знизить, то воно може стати тоньше, коли не знизить, так не глядячи на всі ці обставини, але як було, то це не так стоїть.
Подсумовує Лев Марголін. Беларусь не планує відмовлятися від закупів імпортного харчування для внутрішнього ринку і може купити товар, який трапив під російське ембарго. Про це заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко, приймаючи сьогодні з докладом прем'єр-міністра країни Михайла Мясніковича. Лукашенко звернув увагу Мясніковича на черги, які утворилися на межі, і попросив уважливо поставитися до людей, які тепер там знаходяться. Він пропонує дійничать аж до того, що коли поставщик накеровував у Росію товар, і там його сьогодні не приймають, треба пропонувати йому продати на нашій території або забрати товар для перепрацовки. Сьогодні у Городенцево ми питалися, як, на їхню думку, російське ембарго на західні продукти може відбитися на білоруському ринку.
Только в лучшую сторону.
В лучшую сторону.
Будут покупать, ну, белорусские продукты будут покупать.
Как он это не вывезут в Белоруссию?
Не вывезут. Конечно, нет. Да потому что у нас производство большое, так что...
Хиба что можем. Потому что соседи, я так разумею, что все взаимосвязано. Ну, можно даже сказать, что некоторые краины, может даже я мать, что все, Беларусь и Россию, как бы, как одно целое разглядают.
Я знаю, что нет. Я так думаю, знаете почему? Потому что у нас все-таки у нас очень развит агропромышленный сектор. И я думаю, что наше государство в состоянии до сих пор как-то оно справлялось с этой проблемой. И я думаю, что оно дальше справится. Я думаю, что сейчас нашему государству это на руку. Потому что были проблемы со сбытом молочной продукции. А сейчас, я думаю, может быть, у меня такая мысль еще возникает, что, может быть, поднимутся цены немножко в связи с тем, что будет большой вывоз. Но, думаю, государство будет регулировать.
Такі відкази ми почули сьогодні у Городні. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Міністерство внутрішніх справ попереджує громадянів, що за крадіж навіть одного початку кукурузи погрожає штраф 1,5 мільйона рублів. Експерти лічать, що Білорусь не має власних резервів, як наростити поставки харчування у Росію. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ від сепаратистів і просить мирних жихарів покинути городи на час операції. Слідство виявило докази, поводля яких опошній пожар на Єльській меблевій фабриці мог бути зв'язаний з підпалом. Климовицький районний суд признав виноватий у самоуправстві былую виховательку дитячого дому сімейного типу Ірину Моцную і покарав її штрафом. Протягуємо програму. Ми можемо ще удвоє скоротити держапарат, піднявши виконавчу дисципліну і забравши від державного апарату ті функції, які йому не властиві і просто шкодні. Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко. Чому попередні спроби скорочення чиновників не були ефективними? Це не зашмат функцій державного апарату у Білорусі. На питання Віталія Циганкова відказує політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Олександр Лукашенко черговий раз заявив про можливе скорочення кількості чиновників. І він так само заявив, що підвищення виконавчої дисципліни і визволення держапарата від невластивих функцій дозволить провести це саме скорочення. Як би ви оцінили цей намір, наскільки він реалістичний, влічуючи те, що такі ідеї виказувалися білоруським керівництвом уже неодноразово, але на даний момент ніякого радикального скорочення догетель не відбувалося?
Ну, опошнім часом скорочення проходило ніде каля половину року назад. Процес розтягнувся на цілий рік. і можна було відсочити навіть по кількості особ, які скорочалися у певних службах. Ну, наприклад, при скороченні певних підрозділень Міністерства внутрішніх справ можна було поглядіти, скільки їх залишається і так далі. Разом з тим треба зазначити, що вельми часто скорочення відбувалося за кошт того, що функції певної особної служби ліквідувалися, вони долучалися до іншої служби, і можна було тільки розважати, що, допустим, генерал встане на керівних посадах мені, але кількість виконуючих різні функції чиновників при цьому не обов'язково скоротилася. Просто самого головного чиновника буде мені. Те ж саме можемо зробити, наприклад, з об'єднанням господарчого суда і Верховного суда. Функції будуть складені на тих же самих, хоча за все суддів, які займалися цією справою, але от уже старшині вищого господарчого суда от такої посади більше немає. Ну, так само немає його намісників. Це завжди відбувається у державному апараті достатково гучно, але сам ефект оцінити непросто, бо ми не можемо так от легко праз бюджет оцінити, чи відбувається скорочення фінансування державного апарата. Ну, для цього треба провести спеціальне дослідження, і я не бачу лічбу, щоб хтось із правдих це здорово зробив.
Бюрократи з тої чи іншої ступені активності змагаються у різних країнах і в самих развитих, і демократичних, і при цьому многі лічать, що головним методом боротьби з занадто великою кількістю чиновників – є скорочення функцій, а не людей. Після скорочення функцій буде більш натуральним скоротити кількість людей. Однак, наскільки це допущально до Білорусі, де держава, на думку многих, якраз бере на себе надто многих функцій, ми маємо патерналізм і в громадському секторі, і в економіці, і чи можливо тоді скорочати чиновників, коли держава вельми шмат рішає в Білорусі?
Фактично, ви у своєму питанні виказали і намек на відказ. Справді, без скорочення функцій скоротити кількість чиновників нереалістично, і коли є відомства, у яких функції, ну, зрозуміли, ну, допустим, той же самий Міністерство внутрішніх справ, там, чи Міністерство оборони, то ліцензування різних видів діяльності, керування сільської господарки, яка відбувається у тим ліку про державної структури, це все викликає великі питання, бо є навіть формальне самокерування, оскільки воно позбавлено шматліких функцій, є самокерування, ці автономії суб'єктів господарчої діяльності, але тяжко казати, чи можливо реалізувати автономію суб'єктів господарчої діяльності, коли керівник держави їх призначає своїм указом. Тому у нашій державі вельми часто подобного кшталту ініціативи з одного боку можна вітати, а з другого боку, вони частіше за все мають такий просто піаровський ефект, чим некий конкретний. І коли я не визникаю, то хоча за все є питання, а чого переключається увага. Ті уваги переключаються з заробків, ті уваги переключаються з відношення коштів, ті, ну, увагу треба підняти рейтинг керівника держави. Зараз з рейтингом, здається, все добре, а ось то, що кошти ростуть, це інше питання.
Журналіст Павлюк Биковський у «Бліц-аналізі свободи».
Ці пошле Владимир Путін ва Україну регулярную російську армію? Калі не, то кольки буде протягуватися антитерористичная операція українського війська на сході України? Ці махчимые політичні перемови поміж українськими владами і представниками сепаратистів? Над гэтымі питаннями у праскім акценте разважаюць політолігі. З Менску Андрей Паротніков, з Києву Вадим Карасёв, з Москвы Кирил Коктыш.
Дискусія про Україну на воєнних роздорожжах пазней у нашому ефірі. Тим часом українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ. Улади просять мирних жихароў покинуть гэтыя гарады на час операцій. Улады таксама готові предоставить транспорт для вывозу людей. Про ситуацію у Донецьку ми попросили розказати журналістку Радіо Свобода Веру Семянюк, яка зараз знаходиться у обложеному городі. З ёй гутарыў Юрий Дракахруст.
Вера, якая зараз военная ситуация в Донецку? Ці ідуть бои у рысе городу?
В межах міста идут не те, чтобы бои, але идут артиллерийские обстрелы. Наразі українська армія ще не увійшла в Донецьк, тобто не увійшла на його територію, вже стоїть на підступах до міста з кількох боків, але по вулицях міста ще не ходять українські військові. Там є лише бойовики озброєні. Власне, вже протягом кількох тижнів тривають артилерійські обстріли Донецька. Очевидно, вони йдуть з обох сторін. Я маю на увазі з боку бойовиків і з боку української армії.
А яка гуманітарна ситуація в городі? Як люди живуть?
Дуже багато людей поїхало з міста. Очевидно, десь половина мешканців, а це місто-мільйонник, вже покинуло Донецьк. Принаймні, на вулицях мінімальна кількість людей, на вулицях мінімальна кількість машин. В основному це або громадський транспорт, або служби таксі, або це автівки із бойовиками озброєними. Так само є проблеми з продуктами харчування через певні перебої із поставками, адже ми розуміємо, що вантажі треба якось довозити до Донецька. І, власне, через ці перебої, через ці проблеми закриваються численні магазини. Підвози продуктів відбуваються, тобто можна побачити і хліб, і молочні продукти, і там ще щось необхідне, але не можна сказати, що всього вдосталь, є величезний-величезний вибір, такий, як, наприклад, був у мирні часи. Якщо так узагальнювати, то щодня, щоночі обстріли Донецька ведуться, і щодня, на жаль, є жертви, хоча б і незначні, але все одно жертви і поранені серед цивільного населення. Частина міста регулярно, я маю на увазі південну частину міста, де найбільша концентрація, скажімо так, боїв відбувається. Частина міста постійно сидить або без світла, або без води, або без газу, бо через обстріли дуже сильно пошкоджується інфраструктура.
А чи є докладні лічби стратів цивільного насельництва?
На жаль, зведеної такої цифри на сьогодні я не скажу, але це кілька десятків. Тобто наразі саме в Донецьку, адже є дуже величезні втрати серед мирного населення, наприклад, у Горлівці, де обстріли просто ведуться навіть з автоматів по мирним мешканцям, які виходять на вулицю, і там цифри ці значно вищі, але у Донецьку в результаті обстрілів стабільно до 3-5 людей щодня або щоноч вмирає через оці всі події.
Журналістка Віра Семенюк з Донецьку. Тим часом біографія сепаратиста Ігора Гіркіна-Стралкова під назвою «Ужаси бандерівської хунти» і інше видання неоднозначного змісту відкрито продаються у книжній лавці Петропавловського собору у Мінську. Як виникає з коментаря айця Георгія Латушки, вони з'явилися на поліцях книгарні з відома керівництва приходу. Як подобна література трапляє до білоруських вірників? Довідувалася наша кореспондентка.
Фотоздымок з літератури неоднозначного змісту розмістила у своєму фейсбуку прихожанка собору Наталя Васильєвич. Здымок імкненно розійшовся по сетіві. Його передрукували шмат які інтернет-ресурси. Радує Свобода потелефонувала протоиерею Георгію Латушку з Свято-Петропавловського собору, каб отримати тлумачення, чому їхня книгарня продає такі книги. Айцец Латушка, відавочна, був у курсі проблеми, бо не дочакавшися питання, а тільки почувши ім'я кореспондента і назву СМІ, одразу дав короткий коментар.
Зразу вам відповідаю. Читайте і думайте. По поводу цих книг спеціально, щоб люди читали і думали. Во-первых. І, во-вторых, щоб із Білорусі не зробили кролика для американського удава. Все, світа кончено. Всього доброго.
Каб досягнути заявленої мети, собор пропонує усім охотним біографію Ігоря Стралкова-Гіркіна. Служба безпеки України обвістила Гіркіну вишук по обвинуваченню у тероризмі. 17 липня Ігор Стралков повідомив, що в районі Тареза бойовики збили самоліт Ан-26. У той же час був збитий самоліт Боїнг 777 малазійських авіалініїв. Загинули 298 чоловік. Українські влади стверджають, що самоліт збили бойовики-сепаратисти ракетою випущеною з ЗРК «Бук». Книга Миколая Старикова «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара», надрукованная выдавецтвом «Питер». Яна выкрывая, як видать за нотацией, ролю спецслужбов США у краху украинской державы, які последовал за державным переворотом у Киеве у лютом 2014 года. Ресурс «Царква» у своїм коментарі звертає увагу на цілком формальний бок розповсюду гетих виданнів.
Повстає рутинне питання про виконання постанови Святого Синоду РПЦ, якої діянче з 11-го году. Про те, що, цитата, «вся література, яка розповсюджується про систему церковного книгогандлю, повинна мати відповідний гриф». Конец цитати. Альбо рішення видавецької ради Руської православної церкви, ті у межах екзархату видавецької ради Білоруської православної церкви, сябрами якого, до речі, лічаться і некаторі супрацовники і активні прихожани того самого Петропавловського собору. Відомо, ніяких грифів на представленій скандальній продукції нема, як і на шмат якої іншої. Навряд чи, наприклад, добивався грифа видавецької ради РПЦ Рон Пол, чия книга «Покончить з ФРС», представлена тут же поліцією ніжей.
Авторка скандального здымка, блогерка Наталья Василевич, лишись, что церква не место для распаўсюду политичных идей.
На мой погляд, эта идея политично экстремистская. Это вовле не место у церкви для подобной литературы. Увогуле про всяку там інформаційну війну там ці як було б не місце розповсюджувати ідеї, які мені, наприклад, були близькі, ідеї там про білоруську державність, про стяг біло-червоно-біле. Не глядячи на те, що я вельми підтримую цю ідею, але я лічу, що церква не повинна бути місцем розповсюду яких там не було політичних ідей, тому що політична ідея не завжди ділять людей, не завжди з'являються контроверсійними. Распорджають конфлікти. Однозначно сказати, що це за підтримка, що це вогляд за синоним, я не можу. Безумовно, є у православній церкві ті, хто цілком підтримує політику Росії. Але є у православній церкві і ті, хто цілком інше міркування має про український конфлікт.
Треба займатися вихованням людей, каб не було попиту на таку літературу, міркує блогерка. Але тут присутніший і ідейний аспект «Книжна лавка» продає книгу, з ідеями яких згодна, заключає Василевич.
А зараз один з апошніх дзвінків на свободу.
Андрій Спінськ на остановці слышав знайомий, що в Алмі проводиться акція «Дешевий сахар за полцени по 5 тисяч рублей за кілограм». Ну і пішов я в Алмі посмотреть, що там творилося, це просто не передати словами. Очередь сумасшедшая, люди толпяться. Є навіть такі пожилі люди, там, наприклад, бабушки, які з великим трудом, держа одну палочку в руках, другую сумку, спеціально прийшли за цим сахаром. Які мисли виникають при цьому? Якщо магазин Алмі продає сахар по 5 тисяч за кілограм і закупив він цей сахар, где-то еще по цене где-то за 3 тысячи, может быть, то почему нам Лукашенко продает по 10 тысяч за килограмм? Имея самые дешевые в мире энергоносители, практически внутри российские, нефть и газ, а цены у нас сверхмировые. Лукашенко 3 шкуры с нас дерет.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Міністерство внутрішніх справ попереджує громадяну, що за крадіж навіть одного початку кукурузи погрожає штраф 1,5 мільйона рублів. Експерти лічать, що Білорусь не має власних резервів, як наростити поставки харчування у Росію. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ від сепаратистів і просить мирних жихарів покинути городи на час операції. Слідство виявило докази, поводля яких опошній пожар на Єльській меблевій фабриці мог бути зв'язаний з підпалом. Климовицький районний суд признав виноватий у самоуправстві былую виховательку дитячого дому сімейного типу Ірину Моцную і покарав її штрафом.